книжната рубрика на предаването «Флашмоб» днес Мария Донева представя роман за сложните избори, които правим в името на ближния си. Какви са те в книгата с интересното име «Флоренс Адлър ще плува завинаги» и кой е нейният автор? Чуйте от разговора и с Станислава Раянова.
Авторката е Рейчел Бинленд. Превода на български е направен от Габриела Кожухарова.
Виждам аз обаче на корицата, че това не е море, а е небе. Там, да, където синьото се среща.
Ами, Флоренс Адлър, главната героиня, която е спомената и в заглавието на романа, на този роман, който си е доста обемист, близо 500 страници. Тя е 19-годишна, красива, прекрасна, успешна, амбициозна, очарователна пловкиня, която се готви след 2 месеца да преплува Ла-Манша и да стане сред първите жени, които са успели да направят този спортен подвиг. Та това прекрасно момиче се удавя още в първата глава на романа.
Това не го очаквах.
Ами да, в книгата за Флоренс Адлър ние виждаме какви са последствията. Всъщност, удавянето на Флоренс става начало на една поредица от събития, към които читателя, или поне аз, буквално от страница на страница си променя оценката и мнението. Флоренс има сестра Фани, която в момента лежи в болница, в момента на удавянето.
Да.
Лежи в болница за задържане, защото преди по-малко от година е родила преждевременно и бебето не е оцеляло. И сега тя пак е бременна и не е в добро състояние, нито физически, нито емоционално. И майката, или те са майка и баща, двете сестри, това е семейството, майката взима едно решение и го налага на всичките си близки, че до раждането на новото бебе Фани не трябва да научава, че сестра ѝ се е удавила. А действието се развива през 1934 година. Нямат интернет и мобилни телефони, но все пак имат радио, живеят в голям град. Много е трудно да наложиш такова информационно затъмнение, въпреки че те правят всичко възможно с помощта и със съдействието и на лекарите и сестрите от болницата.
Това означава ли, че Флоренс е била публична личност, т.е. известна, след като говорим за информационно затъмнение и потенциалната възможност през радиото да науча новината?
Ами да. Първо, когато насред сезона в един туристически град някой се удави, това се отбелязва в хрониките. Още повече пък, че Флоренс е била спортна звезда, една от надеждите на американския спорт тогава. При все, че става дума за 1934-та, жените не са били толкова с равни права. И това е една от темите, които текат през цялото време. За отношенията в семейството, за една по-подчинена второстепенна роля на жената и в бизнеса, и в семейството. В това семейство те са няколко човека и историята се разказва през 7 гледни точки. Една от гледните точки е на едно мъничко момиченце, голямата дъщеря на Фани, Гъси се казва, сигурно се казва Густава или нещо такова. Гъси е на 8 години все пак. И човек се казва, как пък това момиченце ще ходи на свиждане на майка си и няма да спомене, че любимата Леля вече я няма. Един от най-добрите приятели на Флоренс, който е и нейн личен треньор също. В семейството гостува една млада германска еврейка, Ана, която с големи усилия и с помощта на бащата Джозеф е успяла да получи студентска виза, за да се спаси от Германия. Там, това вече е Хитлерова Германия. Партията на Хитлер вече е спечелила изборите. И Анна прави всичко възможно и невъзможно, за да доведе в САЩ и родителите си. От една страна трябва, за да те приемат в САЩ, да докажеш, че им, че няма да си в тежест на обществото, но трябва и да подпишеш декларация, че няма да работиш, за да не вземеш някой от скъпоценните работни места на американците, които едва-едва се стъпват на краката след депресията. И Ана, до която достигат все повече ужасяващи новини, въпреки че родителите ѝ се опитват да я предпазят, да изпестят някои неща, много иска да спаси родителите си. В един момент се налага да избира, казва ти, ами ако се ожениш за американец, ще стане по-лесно. Което означава, че по това време пък не може хем да си женена, хем да си студентка. Изобщо всички герои трябва да направят избор, който не е лесен. И в тази книга, в която започва със смърт, а пък завършва с раждане, това не е единственото оптимистично. Ние виждаме едно семейство, което е в траур, което страда, и в същото време всеки от членовете му прави толкова щедри жестове, жестове на добрина, на разбиране. Те така се подкрепят и си дават утеха, че примерно ако в началото ти си казваш, Боже, тази майка каква е желязна, каква е безчувствена, каква е тиранична, в следващия момент я виждаш толкова крехка, уплашена да не загуби още нещо непрежалимо и ценно за нея. Бащата, който уша ме кошафи и слуша каквото каже жена му, в един момент виждаш, че той е точно от хората, за които само сме чували, че в трудностите виждат възможност. Виждаме как наистина трудностите показват какъв е характера на човека.
Да, защото именно трудностите вадят понякога най-тъмната страна от човешкия характер.
Въпросът докъде си готов да стигнеш, за да предпазиш любимите си хора, намирам много категоричен отговор, и макар че на фона на надвисващата неминуема, неизбежна Втора световна война, авторката ни занимава с проблема на, макар и трагичен, но все пак проблем на само на едно семейство. Това семейство дава пример как в най-тежки условия човечността може да възтържествува.
Всъщност не е ли това именно кръговрата на живота? Раждане и смърт. Смърт и раждане.
Да. Чете се, буквално на един дъх се чете, и през цялото време не знаеш какво ще стане. Много, много хубав роман.